Dragi mladi poslušalci, za danes smo vam pripravili radijsko igro Sebični velikan. Po pravljici Oskarja Wilda jo je za radio priredil Frane Milčinski Ježek. Pravljica sodi med najlepše na svetu. Govori o velikanu, ki ne mara otrok, prežene jih in svoj vrt ogradi z visokim zidom. Pa mu to ne prinese sreče. Pri njem se naselijo starka tišina, tepček odmev, lenuh dolgčas in ko se leto obrne, na njegov vrt ne pride pomlad. No pa se vse le srečno izteče in to po zaslugi otrok. Igra je bila posneta že pred veliko leti, ampak pravljice so večne in kljubujejo vsem časom. Poslušajmo jo.
Kadarkoli je šolski zvonec oznanil veselo vest, da je pouk končan, so otroci koj vedeli, kam jim zdajci kaže pot, da si bodo iz glave stresli tiste težke A, B, C in še hujše 2x2. Knjige in zvezke so strpali v torbe ali pa jih stisnili pod pazduho. Tu sta si dva skočila v lase in tamkaj si druga dva pokazala jezike, potem pa so jo vsi skupaj složno mahnili po ulici navzdol, stekli so čez trg, potem pa so šli po glavni cesti tja do konca mesta. Pelikanov grad. Krok njega se je razprostiral krasen cvetoč vrt. Tu, na tem vrtu, je bilo za otroke veselje doma. Bil je to velik, lep vrt z mehko zeleno travo. Tu in tam je raslo ko zvezda lepo drevo, med njimi 12 breskov, ki so spomladi cvetele nežno rožnato in biserno belo, jeseni pa so nosile težke sadove. Ptički so sedeli na vejah in peli lepo, lepo, da so jih otroci kar naprej poslušali. Tu sem torej, na ta velikanov vrt, so se otroci hodili igrat in lovit, žogat in kozo zbijat. No, res je pač, da niso nikogar vprašali za dovoljenje, kar tako na svojo pestco prišli semkaj. Res je pa tudi, da ni bilo nikogar, ki bi ga lahko vprašali, ali smejo ali ne. Kaj ti? Velikana že 7 let ni bilo doma. Na obisk je bil šel k svojemu prijatelju, nekemu znanemu ljudožrcu, in z njim se je že 7. leto pogovarjal to in ono. Pa saj otroci niso bili tu v nikomor na potje. Prav narobe je res. Cvetoča drevesa in rožice na trati so se veselili z njimi.
Le poglej jih, brat Kostaj, kako se to podendi ujajo.
Da, to ti je mladost. Lej, zdaj se je eden skril za tvoje deblo. Le pazi, da ga ne izdaš.
Ne bom. Še veje bom potegnil navzdol, da bo bolje skrit.
Pazi, frkulinček. Nič ne kukaj iza drevesa. Opazili te bodo, potem boš moral pa ti mižati.
Ne vem, kadar že jih gledam, ko se takole love in skrivajo, se mi zdi, ko da se igram sam z njimi, ko da sem eden izmed njih.
Tudi jaz. Kar čakam, kdaj me bo takale drobna rokca potrepljala po deblu in mi bo zaklical hripav glasek. Hej, Kostan, ti loviš.
Tako, vidite, so se še starine Kostanji zabavali skupaj z otroki. In to je prav. Kaj ti, to dobro veste, imajo Kostanji globoke korenine in se zato ne morejo med seboj loviti po travi. In kot so bili cvetoči strici Kostanji zadovoljni s svojimi mladimi prijatelji, tako so se tudi cvetlice veselile teh mladih divjakov. Še ohola vrtnica, roža gautroža, se jim je nasmihala svojimi rdečimi ustnicami.
Samo poglej, sestrica Marjetica. Ali ni zabavno? To je prav zares še lepše kot gledališče.
Ej, roža gautroža, prav nič ne vem, kakšno je gledališče. Komaj, da sem ime slišala kdaj.
Tako? Tam še nisi bila? V gledališču?
Nisem.
O,
Odkar sem pognala sredi te zelene trate, se še nisem ganila od tu.
Ah, kaj pa da seveda. Pozabila sem, da si le preprosta uboga Marjetica in nimaš torej v gledališču kaj iskati.
Kaj pa ti? Si že bila tam kaj?
O, pač. Včasih pride kdo, pa mi odreže cvet, potem pa ga nese v gledališče kakšni primadonu. Oh, da, predvsemi ljudmi me poklonijo njej. In ko me prenesejo na oder, ljudje strašansko ploskajo. Zelo me imajo v čislih.
In praviš, da je v gledališču lepo?
Lepo, zelo lepo in mnogo luči. A tu? Tu je še lepše, ko se ti smrkolini love okrog.
Prav, zares je ljubezniv ta njihov živžav. Toda tebi je lahko, ti si velika. Jaz pa sem drobna, nepogljena. In kar naprej sem v skrbeh, da me bo kdo izmed njih pohodil. Vidiš, spet drve sem kaj?
Nagni glavico, skri se.
So že mimo.
Vse je šlo po sreči.
Saj ti otroci ne hodijo po rožah. Po hišah pač pišejo skredo in tudi naloge prepisujejo drug od drugega. Po rožah pa ne hodijo, pazijo na nje. Mislim, da nas imajo radi.
Bože, ne mara res. Tudi jaz sem že mislila na to. Tako pa da, radi nas imajo, radi.
Da, to moram potrditi tudi jaz. Odkar so otroci begali po velikanovem vrtu, niso pohodili ne ene rože. Ne vem, kako to. Ali so res tako pazili, ali pa je bila tudi samo sreča, kot je bila po vsem vrtu sama sreča doma. Otroci so se igrali, tekali so naokrog, lovili so se in smejali, ptički so peli, cvetela so drevesa in rože, rože so tako lepo dehtele. Ej, na vrtu, na velikanovem vrtu je bila pravzares sama sreča doma. Nekoč pa so se vso to radost zaslišali težki, trdi koraki. Vrnil se je velikan. Obmolknil je otroški živžav, in ptički so utihnili. Še kostanji so pobesili veje in Marjetica je med travo skrila glavico. Še ohola roža, gavtroža se je zdrznila. Tako zelo se je stresla od strahu, da je z najlepšega cveta padel v travo rdeč list. Vrnil se je velikan. Minilo je 7 let in v tem času se je svojim znamenitim prijateljem, ljudožrcem, pomenil vse, kar sta si imela povedati. Zatorej se je velikan odločil, da se bo vrnil na svoj grad. Ko pa je prišel domov, je na svojem vrtu zagledal otroke.
Kaj pa počnete tu? Tu je moj vrt. In moj vrt je moj vrt. To bo vsakdo razumel. In nikomor ne dovolim, da bi se igral v njem. Nikomor. Samo jaz se lahko. Samo jaz. Ven! Ven! Izginite mi izpred oči!
Pa mu tega skoraj ne bi bilo treba reči, kajti otroci so se ga tako prestrašili, da so pobegnili od tod, brško so zaslišali njegove srdite besede.
To je moj vrt! Moj vrt! On že pokazal drhal. Nikdar več ne boste igrali se na mojem vrtu. Krok in krok njega bom se zidal zid, mogočen zid, da ga ne bom mogel preplezati nihče. nihče. To je moj vrt. To je moj vrt.
To je bil pravzares zelo sebičen velikan. In storil je, kakor je bil zagrozil. Krok in krok vrta je sezidal zid, mogočen in visok, da je segel skoro do neba. Pa še to mu ni bilo dovolj. Da bo mira polna, je na zid obesil tablico z napisom.
Nezaposlenim vstop na vrt pod kaznijo prepovedan.
Bil je zares, prav zares zelo sebičen velikan. Ubogi otroci niso zdaj vedeli nekot nekam, da bi se igrali in lovili. Poskusili so na cesarski cesti, a cesarska cesta je bila zelo prašna in polna ostrega kamenja. Otroci pa so si želeli mehke zelene trave in cvetočih dreves in dehtečih cvetlic. Kadar je bil torej pouk končan, so šli otroci po ulici navzdol, stekli so čez trg in šli po glavni cesti do velikanovega vrta. Tamkaj so se potikali okrog visokega zidu in se pomenkovali, kako srečni so bili na velikanovem vrtu. Potem pa je prišla pomlad. Po vsem svetu so vzcvetele rože in ptički so spet zapeli, kot je to spomladi navada. Le na vrtu sebičnega velikana je ostala zima. Semkaj niso prišli ptički pet, kajti zdaj tu ni bilo otrok, da bi jih poslušali. In kostanji so se zelo čudno pogovarjali med seboj.
Hej! Brat Kostanj, zbudi se!
Kaj pa je?
Tak zbudi se, no!
Tak mi je ruino, nikar me ne zuvaj zveje. Kaj pa bi rad?
Vse se mi zdi, da je že pomlad. Vzcveteti bo treba.
Pomlad? Kakšna pomlad neki? Ves vrt je še snegom pokrit in mraz se sprehaja med zidovjem. Prav nič ne kaže, da se kani umakniti na sever.
Že. Učeno govoriš kot sama knjiga. Toda jaz dobro čutim, kako mi iz korenin polje je upremrle veje tokovi življenja. In to je zanesljiv znak, da je prišla spet pomlad na okrog. Le dajva, vzcvetiva.
Pojdi. Pusti me spati. Komu pa naj cvetem? Ko ni na vrtu več otrok, da bi se veselili mojih belih cvetov.
To imaš pa kar prav. Otrok pa res ni. Odkar je velikan zazidov vrt, je pusto, kot bi rasla na pokopališču.
Da, vidiš, čemu bi torej cvetela?
Saj je tu še velikan. Mar zaj ne bova pognala cvetov?
Za velikana? Da bi zanj cvetela? Ko pa je tako sebičen? Kar spiva rajši.
Prav imaš.
Pa spiva. Le spiva.
Tako sta se torej pogovorila strica Kostanja, še bolj sta zgrbila svoje suhe, oguljene veje in lepo mirno zaspala nazaj v zimsko spanje. Ker prav zares, čemu bi cvetela za velikana, ko pa je tako sebičen? Ko je Marjetica v svojem temnem domku pod zemljo začutila pomlad, si je z glavico prerila skozi snežno odejo. Pomela si je od dolgega spanja krmežljavi cvet in pogledala okrog sebe.
Kakšen mraz! In snega še toliko, da mi komaj stebelce doseže na beli dan. To je pa prav zares čudno. Se bi morala biti že davno pomlad. Roža Gavtroža, zbudi se. Mislim, da je že pomlad.
Grda si, Marjetica, da veš. Iz prelepih sanj si me zbudila. Joj, kako lepo sem sanjala. Kako so mi ploskali ljudje, ko so me prenesli na oder. In luči, koliko luči.
Nič se ne huduj, Roža Gavtruža. Če sem te zbudila iz sanj, bodo pa zdaj sanje postale resnica. Pomlad je. Vzcveti pa bo prišel kdo, odrezal ti bo cvet in ga nesel v gledališče.
Pomlad praviš? Čeprav sem visoka, mi oko vendar le tako daleč nese in vidim, da tole, kar je razprostrto po tleh, ni nikakršna belostkana perzijska preproga, temveč čisto navaden sneg. Sneg pa nima s pomladjo kaj prida opravka.
In vendar je že pomlad, meni verjemi, da je. Prav notro v zemljo sem jo čutila. In poglej tamle, visoko, visoko pod nebom. Kaj bi rekla, kaj je tisto, kar leti pod nebom?
Glej, glej. Lastovke so, lastovke. Prav zares je že pomlad.
Zdaj bodo nad vrtom. Sedle bodo na naše kostanje in si spletle gnezda pod žlebom velikanovega gradu.
Pomlad je, lastovke leti. Zdaj bodo tu.
So že nad nami. Zdaj bodo sedle na kostanje.
Ne bodo, ne. Daleč stran prek vrta so odletele.
Šle so. Odnesle so nam pomlad. Le kako, da na tem našem vrtu ni pomladi.
Kako pa naj bi bila pomlad, kjer ni otrok? Tudi jaz ne bom vzcvetela. Za koga neki? Za velikana ne mara? Ko pa je tako sebičen.
Prav res je sebičen. Le poglej, kaj je napisal na zid.
Nezaposlenim vstop na vrt pod kaznijo prepovedan.
Če ta ni sebičnež, ne bom cvetela zanj, kar pod zemljo se bom skrila. Lahko noč, Roža Gavtruža.
Lahko noč, Marjetica.
Tako torej ni in ni prišla pomlad na velikanov vrt. In zato je bil vrt žalosten in pust. Medtem, ko je zunaj zidu, vse cvetelo in pelo, se smejalo in se veselilo. Le dva sta se od srca veselila tega, kakor je naneslo.
Kaj praviš, Botrsnik? To ti je življenje brez pomladi, ja?
Prav zares, Botr Mraz. To je nekaj za najo dva. Svet brez pomladi. Kaj mora biti še lepšega za sneg in mraz?
Prav res, ljubček sneg. Živeti brez strahu pred toplimi žarki in pritiskati, da vse poka in škriple. Česa drugega, naj si še želim, jaz mraz.
In jaz, sneg, je kaj lepšega kot to, ležati takole lepo po travi, kolikor sem dolg in širok in nič se bati, da bo zdaj prišlo sonce s svojimi žarečimi škarjami in mi odrezalo kos mojega belega plašča. Tukaj nama je dobro biti, Botr Mraz.
Da, dobro pa že tako.
A kako pravzaprav, da še ni pomladi?
Ne vem. Ali je to res to, da slišal sem, kako so se menili kostani, ko sem plezal po njih in jim obešal ivje na veje? Pravijo, da zato ni pomladi, ker na vrtu ni več otrok.
Ne mara bo pa res tako, da bi jih le še dolgo ne bilo.
Brez skrbi, sneg. Okrog in okrog vrta je zid visok skoro do neba. Kdo bi splezal čezena?
Veš kaj, Botr Mraz?
No.
Še veter severnjak ne pride k nama.
Da,
je zdaj velik revež, pomlad ga preganja. Tu pa bo imel mir in bo lahko, kolikor ga bo volja, tulil krog suhih vej.
Prav praviš, Botr sneg, pokliči va ga. Veter severnjak, to ti je prava druščina za naju. In utroje nam bo lepše.
Pokliči va ga. No.
Veter severnjak!
In v tem, ko sta oba mrzla bratca čakala, kdaj bo prijadral k njima še veter severnjak, je v svojem gradu stal ob oknu velikan, gledal na vrt in razmišljal.
Le kaj, da se pomlad tako zapoznila? Druga leta je bil vrt v tem času že ves v cvetju, zdaj pa je še vse pod snegom in mraz je, da so veje polne ivja. Kaj čudno je to, le kaj da ni pomladi.
Zdajci pa je od dalečne kot
kamor ga je bila pregnala pomlad, pritulil veter severnjak. Krog dimnikov je zaplesal, krog vogalov zapiskal, potem pa se je zaletel naravnost na velikanov vrt.
Tu sem, brat.
Pozdravljen, severnjak. Le sem k nama.
Le sem k nama. Imata
pa lepo. Nobene pomladi.
Da.
In nobenega sonca.
In nobene toplote.
Tu bom brez krvi, tu li okrog vogal.
Kar naprej bom ležel pogrnjen po travi.
Ven in ven bom obešal, Juje, na gole veje dreves.
To bo življenje.
Zagospodovali so tedaj trije mrzli bratje v velikanovem vrtu. Velikan pa je stal ob oknu in tarnal kar naprej.
Le kaj, da niži po mladi to pot? Pa je res žalostna reč, če ni na svetu po mladi.
A pomlad ni prišla in tudi poletja ni bilo. Dobra jesen je vsem vrtom poklonila zlate sadove, a ko je prišla do velikanovega vrta, je šla mimo. Ko je pa tako sebičen, je rekla. Tako je bila tam kaj kar naprej zima in mraz in sneg in severnjak so plesali krog golih dreves. Sredi te večne zime pa je postalo velikanu neznansko dolgčas, saj ni bilo nikogar k njemu v gosti, ko je bil pa tako sebičen. Že se je bil namenil, da bo šel spet k svojemu prijatelju, tistemu znamenitemu ljudožrcu, toda spomnil se je, da sta si bila v tistih pičlih sedmih letih povedala vse, kar sta vedela in znala. Kajti takile velikani imajo pravzares zelo majhen besedni zaklad. In ko je tako sebični velikan že skoro umiral od dolgega časa, se je spomnil in je dal v časopise oglas.
Iščem družabnika, ki bi mi krajšal čas.
In tako se je zgodilo, da mu je potrkala na dvir starka tišina. Ponudila se mu je za družabnico. In ker je velikan vedel, da je starka tišina često pri sebičnih ljudeh v gosti, jo je sprejel in sedel z njo na zapeček, da bi se kaj pomenila.
Vidiš, starka tišina, tako sem sam zdaj. To je hudo, veš. Kaj meniš? Po vsem svetu je pomlad, toplo je in sonce sije. Jaz pa moram še kuriti peč, da me ne zebe. Ni čudno, kaj? Zdaj bi moralo v mojem vrtu vse cveteti, kostani in breskve in marjetice in vrtnice, pa je samo sneg in mraz in veter severnjak. Kaj misliš? Kaj je, da k meni ni pomladi?
Tako se je z velikanom pogovarjala starka tišina. Pogovarjala se je pač, kot se tišina pogovarjati ve in zna. Ni potolažila velikana. Nagnal jo je in še enkrat dal časopise oglas.
Iščem družabnika, ki mi bi krajšal čas.
Pa se mu je ponudil tepček odmev, da mu bo krajšal čas. Velikan je sedel z njim na zapeček in napeljal pogovor.
Po vsem svetu je že pomlad, pri meni pa je še vedno zima.
Zima.
Tako rad bi spet videl cvetoče kostanje.
Kostanje.
Če ni pomladi, je pa na svetu res hudo.
Hudo.
Ti si tepec odmel, ničesar novega mi ne veš povedati. Za nobeno rabo nisi. Poldi, tam so vrata.
Vrata.
Tepček odmev
se je pač pogovarjal z velikanom, kakor je vedel in znal. Le kaj naj bi mu novega povedal takle odmev? Še en pot je poskusil velikan z oglasom.
Iščem družabnika, ki mi bi krajšal čas.
Zdaj mu je stopil na prak lenuh dolg čas in se mu ponudil za družabnika. Sedla sta torej ček in velikan je napletu razgovor.
Na smrt mi je dolg čas. Kaj je svet brez pomladi? Kaj meniš? Včasih so marjetice cvele na mojem vrtu in roža Gavtruža je kot z velikim rdečim očesom gledala svojim cvetom v mojo sobo. Zdaj je pa sam sneg in mraz. Le kaj je to? Kaj misliš? Kaj da na mojem vrtu ne rode več breskve? Odkud to? Kaj praviš? Dolgočasen družabnik si, lenuk dolg čas. Nisi za rabo. Tam so vrata, pojdi.
Lenuh dolg čas se je pač pogovarjal z velikanom, kakor je vedel in znal. A dolg čas prav zares ni bil še nikdar kratkočasen družabnik. In tako je velikan ostal sam. Na velikanovem vrtu pa je slejko prej gospodarila zima. Trije mrzli bratje, mraz, sneg in severnjak so tamkaj slavili svoj pir. Velikanu pa se je stisnilo srce in je jokal, jokal za pomladjo. Ko je spet nekoč velikan tako plakal v dlani, je zaslišal čudno sladko muziko. Najprej je mislil, da igra kraljeva godba. Tako sladko je pelo. Pogledal je na okno in videl, da tamkaj ptiček žgoli.
Ptiček pa je, ptiček pa je. Joj, koliko časa ga že nisem slišal. Kako lepo ti žgoli. Prav gotovo je na vrtu pomlad, ko ptički pojo.
Velikan je odprl okno in kaj je videl? Ves vrt je bil poln otrok. Skozi tisti visoki zid so si bili izkopali luknjo, zlezli na vrt in splezali na drevesa. In v vrtu je vse klilo in brstelo.
Brž, Roža Gavtruža, otroci so tu, cveteti je treba.
Vidim. Jaj, kako sem razburjena. Spet so otroci tu. To je še lepše kot v gledališču. Tak cvet bom pognala, da bo sijal kot rubin.
Cveti, brat Kostajn. Lej, jaz sem že ves v cvetu. Kako toplo mi je zdaj, ko mi ti frakulini čepe na veja.
Koj bom cvetel, samo da še name spliza kateri izmed njih. Je že tu, na vejo, primi se za njo, plezaj.
To, kar je videl svojega okna velikan, je bilo pa čudovito. V vsakem drevesu, ki ga je le mogel videti, je čepelo otroče. In drevesa so bila tako vesela, ko so imela otroke spet pri sebi, da so se odela v belo cvetje in valovila svojimi vejami nad glavami otrok. Ptički so letali sem in tja in peli od radosti in rože so kukale iz zelene trave in se smejale. Velikanu se je odtajalo srce.
Jaj. Pomlad, vse je v cvetju, vse cvete, vse rože in vsa drevesa, vse. Samo, kaj pa je to? Kle tam čisto v kotu je eno samo drevo, še pokrito snegom. Kaj pa je to? Pogledat grem.
Res, tam v kotu je bilo eno samo drevo še pokrito snegom. Velikan je stopil na vrt. Ko so otroci zagledali velikana, so se prestrašili, zbežali so in v vrtu je bila spet zima. Velikan pa je stopil k tistemu drevesu tam v kotu in videl je, kako majcen otročiček steza roke po vejah, da bi splezal na drevo, pa jih ne doseže. Tedaj se je velikanu omehčalo srce.
Kako sem bil vendar sebičen. Zdaj vem, zakaj pomlad ni hotela k meni na vrt. Hej, otročajček, pridi k meni. Dvignil te bom, da bo splezal na drevo.
In velikan je v svoje lopataste roke prijel drobnega otročička in ga dvignil visoko v krošnjo drevesa. In komaj se je otročiček dotaknil vej, je drevo vzcvetelo. Otrok pa je velikana v zahvalo poljubil na čelo. In ko so drugi otroci videli, da velikan ni več hud, so brž pritekli nazaj na vrt in z njimi je prišla pomlad. Velikan pa je z veliko vejo podrl tisti visoki zid. In ko so šli ljudje opoldne na trg, so videli, kako se velikan igra z otroki na najlepšem vrtu, kar jih je bilo kdaj na svetu.
Poslušali ste radijsko igro za otroke Sebični velikan. Po pravljici Oskarja Wilda in v prevodu Cirila Kosmača jo je za radio priredil Frane Milčinski Ježek, zrežiral pa Mirč Kragl. Pravljico je pripovedoval Jože Zupan, igrali pa so še Mila Kačič, Slavo Švajger, Max Furjan, France Presetnik, Mihaela Novak in Milan Kalan. Tonska mojstrica je bila Ivica Dolinar. Posnete v studiih Radija Slovenija decembra 1959.